Men jeg er også litt sånn ekstra macho ut. Litt sånn mørk,
ekstra macho.
Eller mørk og hes.
Supert, da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA. Som vanlig med oss fra Frogner I selveste Oslo Kristina Pletten. God dag, god dag.
Hei Øystein. Vet du, jeg har vært og trent I lunsjen I dag. Jeg ganske stolt av det. Og så har jeg spist is etterpå for å liksom veie litt opp da. Så nå sitter jeg her og litt rød I ansiktet som du kanskje ser.
Ja, fine roser I kinnen og du ser veldig sånn happy ut. Smiler usett vanlig mye. Ja. Veldig bra.
Det sommer, det litt mindre korona, det mange ting å være glad for nå.
Det mange ting å være glad for, og jeg da på plass I New York som vanlig, men ikke I Brooklyn, for jeg har et par nyheter denne gangen. Den første at jeg blitt forkjølet, så hvis noen synes stemmen min litt rar, eller du synes jo kanskje den litt vakrere og mørkere enn vanlig, så det rett og slett en forkjølelse, og det vel ingenting som oser mer av comeback eller normaltilstand enn at man blitt forkjølet. Jeg kan ikke huske sist. Jeg nyser og litt sånn skrubbet I halsen. Så det
Nei, ikke sant. Jeg tror det har vært liksom null influensatilfeller omtrent I Norge da, og veldig lite ja. Forkjølelse, men det jo kanskje noe av det man ikke trenger å glede seg til at komme tilbake da. Men jeg må si at jeg har hatt mine verste forkjølelser og omgangssyker, de har jeg hatt I de årene jeg bodde I New York.
Ja, men kan jeg ha senket garden litt for mye? Jeg tar mye T-banen sånn igjen nå. Man må kanskje alltid bare være knallhard på håndspriten etter å ha vært nede på den T-banen. Det I hvert fall en lærdom nå. Kanskje man bare skal beholde maska også. Jeg ser noen gjør det. Jeg tipper noen kommer til å bare aldri ta den av.
Ja, hvis man ser liksom for lenge på ned I sporene når du står og venter på subveien, så ser du så utrolig mye ekkelt og rotter. Så da får du liksom lyst til å gå med handsker og masker og...
Man bør ha blikket hevet på T-banen, men nyhet nummer to da, I hvert fall at jeg har flyttet fra Brooklyn. Jeg ikke lenger en Brooklyn-borger. Nå bor jeg på Upper West Side, rett ved siden av Natural History Museum. Så jeg skal jo få meg klippekort der selvfølgelig nå. Jeg har vært på masse visninger denne våren, og det jo sånn at pandemien har gjort det litt rimeligere å bo på Manhattan, og hvis jeg kommer tilbake til alle disse tingene og New Yorks gjenoppstandelse da. Men jeg har faktisk endt opp I en gate som påfallende lik den jeg flyttet fra. Så det føles ikke så veldig annerledes. Men det som helt annerledes her på Upper West enn I Brooklyn liksom muligheten for å parkere bil. Jeg har leid en bil gjennom hele pandemien, og det bare viste seg, det var bare et mareritt fra første sekund vi kom hit. Jeg allerede dratt inn I hvert fall en bot for å stå fornærme sånn brandhydrant, som sånn klassisk New York-bot, og vi kjører rundt og rundt og rundt her på leting etter parkeringsplass I liksom time etter time. Det et lite helvete, må jeg si.
Så det du egentlig sier at du har flyttet til noe som nesten helt lik det du kom fra, bortsett fra at det verre å parkere.
Ja, faktisk. Ja. Det sånn, du nevnte jo for en uke siden at du likte Seinfeld bedre enn Friends, og I Seinfeld dette med parkering I New York liksom en big deal, og Seinfeld bor jo faktisk I serien I dette området her, litt lenger nord på Upper West, og det sånn at vi fikk til slutt parkering rett utenfor huset her, og da det sånn at du ikke har lyst til å kjøre bil. Du velger å ta T-banen steder du egentlig burde kjørt, fordi du har så bra parkeringsplass at du kan ikke gi den opp. Og dette skjer jo et par av disse Seinfeld-episoden også, men det en real thing. Du så fornøyd når du har fått, du kan stå en uke av gangen da, hvis du heldig, før du må flytte bilen, sånn reglene her.
Det et mareritt.
Ja, men du, vi skal snakke masse om New York I dag, om alle nekrologene som har blitt skrevet om denne byen igjen og igjen, og også etter pandemien. Og så skal vi snakke litt om ordførervalget, eller ordførerjobben da, I New York, og nå pågår det da valg til den jobben, og det avgjøres egentlig antageligvis I løpet av noen uker hvem som blir New Yorks neste ordfører. Men først, Kristina, får vi snakke bittelitt om hva som har skjedd I dette landet og egentlig ute I verden. Siden vi snakket sammen I forrige uke, og du kan jo starte egentlig.
Ja, New York Times har avslørt at justisdepartementet I USA overvåket både kongressmedlemmer og journalister for å lete etter lekkasjer under Trump-perioden. Det en skandale som fortsatt under opprilling, og som kan bli ganske alvorlig, tror jeg, for de som var involvert I det. Og så har det jo det store som har skjedd I uken som har gått, jo at Biden har vært her I Europa. Han har vært på G7-møte I helgen, så har han møtt NATO I Brussel, og så skal han møte EU-toppledere, og så til slutt Vladimir Putin. Og en av de tingene Biden gjorde, det var å invitere Angela Merkel til det hvite hus. Hun kommer neste måned og blir da den første europeiske statslederen. Det har litt betydning for det at det viser at USA kanskje nå opptatt av å reparere forholdet til Tyskland, som var ganske dårlig under Trump. Så har Biden og G7 lansert et slags alternativ til det som kalles Belt and Road-initiativet fra Kina. Det er et sånt stort infrastrukturprosjekt over hele verden. Der vil Biden kalle det for Build Back Better World, altså B3W eller noe sånt. De driver og lanserer dette her slagordet til Biden som en sånn global strategi nå da. Men det skal da være et klimavennlig alternativ. Og det er lite detaljer i det foreløpig, men det er en slags enighet om at det er en måte å møte Kinas økende innflytelse da rundt om i den tredje verden spesielt. Men det har vært mye litt sånn ulne greier.
Ja, det jo alltid sånn, vi har jo dekket toppmøter i mange år, det jo mye luft, og for Biden var det viktig bare å komme til Europa og si we're back, this is like a new era, alle disse tingene her. Som jo kanskje man kan si at viktig å sende signaler og sånn. Og så har det vært noen konkrete ting, og vi var jo innom disse i episoden i forrige uke, som jeg tenker fortsatt man kan lytte til hvis man vil ha mer om forholdet mellom USA og Europa og sånn. Men de har jo blant annet fått på plass denne avtalen om en slags minsteskatt for selskapet globalt, som vi nevnte da, som jo viktig. Og vi har sett at EU og USA forsøker å løse opp i noen av disse mangeårige flokene de har hatt mellom seg på masse områder egentlig, men det hadde jo veldig ofte om handel og næringspolitikk og sånn. Vi fikk akkurat inn en hastemelding om at Airbus, som jo et stort europeisk flyproduksjonsselskap, og Boeing, som et stort amerikansk flyproduksjonsselskap, de prøver å begrave stridsøksen i hvert fall en god del år til da. Det har vært en lang krangel om hvorvidt disse selskapene subsidieres ulovlig, egentlig fra begge sider, som har ført til toller og masse bråk. Nå ser det ut at den liksom skyves ut i tid igjen da. Så vi ser noen konkrete ting også.
Ja, og så ser vi jo også at i NATO har kommet med et sånt, en slags statement fra sitt møte, der de for første gang nevner Kina. Det har vært litt uenigheter, litt sånn blandede signaler fra de forskjellige statslederne om hvor alvorlig de ser på trussel fra Kina, de europeiske statslederne, særlig Macron, litt mer mildere i tonen og vil, og Stoltenberg for så vidt sier jo også det at Kina ikke en fiende, men de har likevel gått lenger enn før i å peke på Kina som en slags utfordrer, og amerikanerne kanskje i sterkere grad som en trussel. Så det har skjedd ting og tang, og så vi jo veldig spent på dette møtet med Putin. Det vil jo kanskje ha skjedd når en del av dere hører denne podden, men det kommer i hvert fall jeg til å følge veldig nøye med på.
Veldig bra, Kristina. Da går vi til det som hovedtema denne uken, New York. Jeg kan jo først spørre deg, er dette din favorittby egentlig?
På en måte det jo litt min andre hjemby. Jeg kjenner New York ekstremt godt. Jeg har sikkert til sammen bodd der kanskje 13-14 år, så jeg har litt sånn elsk-hat forhold til det. Det er mye som irriterer meg enormt mye med New York, blant annet de humpete veiene, altså sånn der den utrolig elendige infrastrukturen. Når jeg bodde i Brooklyn, i leiligheten som du overtok, så tok det ofte en hel time å komme seg til et sted på Manhattan med denne skranglete undergrunnen. Så der er en del ting som er frustrerende, men så er det en masse ting med New York som er helt fantastisk, og det er jo en by som liksom du aldri blir helt ferdig med, så du kan alltid oppdage nye ting, nye områder. Hvis du går litt sånn utenfor der som alle hele tiden er der, så kan du kan liksom oppleve egentlig hele verden i en by, og det er ganske utrolig.
Ja, det var du som fant denne leiligheten som jeg bodde i Park Slope, og jeg må jo si, jeg nevnte det jo i sted, altså Upper West, dit jeg flyttet til, jo et ganske sånn likt nabolag egentlig. Dette må vel, altså dette jo blant liksom, de aller fineste nabolagene i New York, også sånn hvis man ser på priser. Og det var jo faktisk interessant nå at, jeg har brukt en del tid på disse visningene, at det nesten billigere på Manhattan en del steder. New York Times har også hatt en sak om det, at prisene på Manhattan har falt såpass mye at folk flytter nå. Det har jo vært, flyttestrømmen har jo gått fra folk som ikke lenger, de blir skvist ut av Manhattan, og så har de flyttet til Brooklyn først, og det jo en god del år siden, sånn som Park Slope da, ble gentrifisert. Det jo virkelig ganske lenge siden. Og så har vi da, ikke sant, alle disse andre stedene folk etter hvert kjenner til da. Williamsburg, som jo mange nordmenn helt sikkert har vært på ferie etter hvert.
Greenpoint.
Bushwick, ja. Greenpoint senere. Men hva synes du da? Hvilket nabolag vil du helst bodde i? Altså, du litt bitter for at jeg har nå forlatt ditt kjære Park Slope til fordel for Upper West?
Altså, Park Slope jo... Nei, jeg skjønner det veldig godt. Park Slope jo et litt sånn der... litt sånn sirumpa, ikke sant, på en måte, eller veldig behagelig da. Men det ikke så veldig spennende, egentlig. Det et sted som folk bor som komfortabel og midt i livet på mange måter. Første stedet jeg bodde når jeg kom som student til New York, det var faktisk ute i Bay Ridge. Jeg leide en sånn kjellerleilighet hos noen, en norsk emigrant som, og det tok meg jo evigheter å komme inn med undergrunnen til New York University der jeg gikk på skole. Så flyttet jo etter hvert inn til East Village og bodde i East Village i flere år mens jeg studerte. Og det var jo kanskje det mest spennende nabolaget da, det var ganske røft, og vi bodde i en leilighet der du måtte liksom riste kakelakker ut av håret hver morgen når du våknet og sånn. Det var utrolig mye rart, men det var jo en veldig, veldig sånn spennende bydel å bo i. Så det litt sånn, jeg tenker det spørs hvor du i livet da, med hvor du vil bo i New York, men der jo områder nå som tror jeg vokser frem, som kanskje det East Village var på 90-tallet da, eller som som du nevnte, Bushwick, og der områder i Brooklyn, og i Bronx også tror jeg, som kommer opp som de nye stedene, der det rimelig nok å bo til at studenter og kunstnere og folk som kanskje har litt mer kreativitet i seg, flytter.
Ja. Helt sant, og det forskjell på om man skal bo her i 10 år, da tror jeg Park Slope veldig fint, eller man skal, nå har jeg liksom antageligvis 1 år, da litt mer igjen av korrespondenttiden, da det kjempegøy å bo på Manhattan og se denne bydelen gjenåpne da, etter et utrolig tøft år, for vi skal snakke litt om det har jo vært dritkjipt, rett og slett, å være i New York det siste halvannet året, det sånn, de rike, New York Times hadde en kjempefin kart som viste hvordan bare de rike dro, hvordan befolkningen bare raste i de mest fancy områdene da, på Manhattan, Upper East, Upper West, og noen steder lenger nedover i byen. Og så har de fattige mistet jobbene, de har vært syke, de har jo dødd i mye større grad, det samme med minoriteter, har mye hardere rammet av viruset. Og Manhattan har vært en skikkelig spøkelsesby til tider. Ja. Jeg var i Norge i noen måneder på det verste i fjor, men jeg kom tilbake her i starten av juni, var det jo helt sånn dødt i gatene. Det var bare uteliggere og ganske sånn skummel stemning på Times Square og sånn. Så det har vært skikkelig kjipt, og det var jo sånn at folk så skrev dødsannonser, nekrologer over New York, at denne byen ikke kommer tilbake igjen. Den hadde allerede masse utfordringer fra før, og så ville folk begynne å jobbe hjemmefra, folk flyttet ut i suburbs, og budsjettet til byen, økonomien til byen lå også i ruiner, så jo skikkelig, skikkelig dystert ut.
Ja, og det jo en by som har vært vannstyrt mange ganger opp igjennom historien, har gått igjennom oppturer og nedturer og voldsomme svingninger da. Men det jo en veldig spesiell situasjon du har vært igjennom, som jeg har bare opplevd i sånne små blaff, for eksempel når det har vært sånne snøstormer og sånn, og hele byen av og til stenger ned, og når det har vært vanlige stormer også, så har jeg opplevd at New York har stengt alle gatene, stengt subwayen og sånne ting, men det at du opplever en helt så stor og pulserende by bare fullstendig i lockdown i månedsvis, jo utrolig spesielt da.
Ja, og det har jo vært, altså kulturen har vært helt død, Broadway har vært stengt i godt over et år nå. Kona mi jo klassisk musikkanmelder, det har jo ikke vært en konsert å skrive om siden mars 2020. Så det har virkelig vært, kontrasten har kanskje vært større i New York enn noe annet sted da. Kulturlivet har kanskje vært enda dødere her, og jo til vanlig enda mer levende. Og det har jo også ført til at folk har flyttet ut, så det tar jo lengre tid å sette sammen disse Broadway-showene igjen, få tilbake de gode kokkene. Så det jo liksom, det en lang, lang oppoverbakke denne byen har. Og så ser vi også at kriminaliteten har økt. Det ikke bare i New York, men den har økt igjen her nå, etter å ha hatt veldig, veldig positiv utvikling i veldig mange år. Så har liksom drapene var høyere i fjor enn siden i hvert fall 2012-2011, og antall drap har fortsatt å øke, skytinger har fortsatt å øke. Så det jo liksom noen ganske sånn dystre trender. Men antageligvis da, når man ser på det, så har det vært for tidlig å si og erklære på en måte at denne byen kommer ikke til å komme seg tilbake igjen. Og det har jeg trodd hele tiden av at det har vært veldig sånn prematurt og litt rart at folk har tørt å gå så langt. Folk har gjort det før også. Jeg så etter 9-11 da, som var jo en av de virkelig store krisene denne byen har vært gjennom, så var det jo folk som skrev sånn at skyskrapernes epoke over, ingen vil noen gang føle seg trygge, liksom 27 etasjer over bakken. Og så har jo svaret vært bare å bygge tynnere og høyere enn noensinne. Så det jo skummelt. Og erklære denne byen død også.
Ja, og jeg husker de der dagene etter 9-11 veldig godt, og også de årene etter da, at det var, det tok litt tid da før byen kom seg på fot igjen. Det var mye, altså det laget et veldig sånn dypt sår, og det tok jo også, som i Oslo for øvrig, det tok vel 10-15 år før de bygde opp igjen det her nye skyskaperen som kom i stedet for World Trade Tower. Så det var nok kanskje det største slaget mot byen som har vært sånn akutt da. Men så har du jo andre utfordringer som mer sånn langsiktige, og det jo det at i New York har du Wall Street, du har den økonomiske makten, du har den kulturelle makten, og du har den internasjonale makten gjennom FN for eksempel, og mye andre sånne organisasjoner. Men vi har jo sett de siste årene at folk har begynt å flytte fra New York, ikke bare fordi at det dyrt, men også fordi at det popper opp andre steder i USA som begynner å hevde seg på andre områder. Og New York har aldri klart å ta den der nye økonomien, altså teknologiøkonomien, og det som skjer i Silicon Valley, de har aldri klart å ta en tilstrekkelig stor bit av det og ta plass i den nye delen av USA. Og det tenker jeg kanskje sånn, hvis du ser i litt lengre perspektiv da, så er det kanskje den største trusselen.
Ja, det er jeg helt enig. Vi har jo tidligere snakket om byer som Phoenix, Arizona, masse byer i Texas, Austin, som har blitt sånne teknologihubber, selvfølgelig Silicon Valley, men California sliter jo med litt av de samme problemene som New York også. Og noe av det har jo bare med at det ekstremt dyrt. Så det et stort teknologiselskap, å slå seg ned på Manhattan nesten umulig. Så det en del sånne ting. Og det jo sånn som kan, sånn at pandemien kan ha noen positive sider også, da. At folk, jeg blir jo veldig glad når jeg ser at folk sier at de flytter inn til Manhattan, som tidlig flyttet ut for 20-30 år siden, og nå ser at de har råd igjen. Det jo unge folk, kanskje kreative folk, nyskapende folk. Det veldig bra for New York, faktisk, hvis det sånn at man får en litt sånn endring i hvor folk bor nå, at folk kan flytte fra disse aller kjipeste, mest kakelakk-infiserte kjellerne sine, og kanskje opp noen etasjer opp eller ut. Så det gir meg litt håp. Og så ser vi også at det går ikke så dårlig med byens økonomi som man frykta. Den redningspakken til Biden har sendt ganske mye penger til byene. Da. Republikanerne har kalt det liksom en bailout av de demokratiske, vannstyrte byene. Men det en del ting som tyder på at det går bedre. Og jeg må si, når jeg ser rundt meg nå, så det veldig sånn god stemning i byen her. Ordføreren skal ha en svær sånn konsert i parken, i Central Park, i august, sånn New York is back. Det fortsatt utrolig mye tomme butikker på nesten hvert eneste gatehjørne, det sånn til leieskilter, men det betyr også at det kan komme inn nye og spennende ting da. Hvis man har et skikkelig kult restaurantkonsept, så det absolutt tiden for å kanskje få seg en litt billigere leieavtale og starte det. Så jeg tror jo at denne byen vil gjøre det den har gjort flere ganger da, når den har vært nedlagsdømt. Den har jo vist en enorm evne til omstilling, til comeback i flere hundre år egentlig. Det har hatt en helt sånn unik posisjon i USA, gang på gang på gang.
Absolutt. Manhattan ble jo solgt eller kjøpt av nederlenderne for $24 i 1626. De kjøpte en fyr som heter Peter Minuit. De kjøpte han fra indianere for $24 og noe perler og noe sånt lureri. Så det jo, The Manhattan Purchase er jo kjent som den beste handelen fortsatt i verdenshistorien. Det brukes jo som sånn uttrykk da. Men jeg tror at det Manhattan har som, og New York har som kan gjøre at den kan komme tilbake også gang på gang, det jo også noe med den fysiske formen av byen. Du har det der Manhattan som ligger i midten med dette veldig karakteristiske gatenettet sitt, som gjør byen veldig effektiv, og så har du de andre bydelene rundt, der det er ganske god plass, Queens for eksempel, der jeg for øvrig også har bodd, men der du har sånne nabolag fra all mulig, altså du kan finne liksom et nabolag med bare folk fra Nepal eller fra et eller annet fjernt land i Sør-Amerika, altså hvor som helst nesten, så har de sin egen lille koloni i Queens. Så du har en by som er bygget opp fysisk og på en måte mentalt da, til å romme veldig mye. Og det gjør også at jeg tror at det veldig sånn kort vei fra tomme butikklokaler til at noen prøver seg med noe nytt. Og det veldig stor takhøyde for å forsøke nye ting. Folk, hvis det dukker opp noe med en eller annen matrett som ingen har hørt om, så vil folk prøve det, og de er liksom, New Yorkere det er hele byens sjel da. Det å være søkende og være opptatt av å prøve nye ting, og det gjør jo at den alltid kommer seg på beina igjen. Men så vil jeg jo bare nevne også at jeg sa nå i sted at den har mistet en del makt, men den har også fått mye politisk makt de siste årene. Jeg laget en liten liste for meg selv her før vi begynte med hvem som fra New York av de mest profilerte politikerne i dag, og det jo en hel haug med folk, men Chuck Schumer for eksempel, som leder senatet, han fra Park Slope, Brooklyn. Bernie Sanders oppvokst i Brooklyn. Donald Trump oppvokst i Queens. Alexandria Ocasio-Cortez også fra Queens. Og du har Elise Stefanik, som hun som ble satt inn i stedet for Liz Cheney i huset, i lederskap i huset. Hun fra Staten Island.
Hillary, ja, for republikanerne da.
For republikanerne, si så ja. Du har fra begge partier. Bloomberg var jo en presidentkandidat, og fortsatt en viktig fyr i det demokratiske partiet. Så du har veldig, veldig mye politisk tyngdekraft i New York. Kanskje mer enn jeg kan huske, liksom, fra de, i hvert fall de siste sånn, 30 årene da. Og det jo litt spesielt. Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Helt klart, helt klart. Så hvis vi bare ser det store bildet nå, da, åpenbart at New York har en del utfordringer, særlig kriminaliteten skaper en del bekymring nå, det kan jo skremme både turister og folk fra å flytte tilbake, så det det åpenbart at de må gjøre noe med, da. Men det en ganske god stemning nå. Det mye som tyder på at denne byen kan komme tilbake, og så det noen andre utfordringer, som du sier, med tech-arbeidsplasser og alle disse tingene her som de må deale med. Og det det jo nå en gjeng som stiller til valg og som sier at dette skal vi prøve å fikse, med ganske sånn ulike plattformer, men det altså ordførervalg i New York nå, som jo bare må si, en ekstremt mektig jobb, en av verdens største og viktigste byer, som han da styrer over. Det også blitt kalt USAs nest vanskeligste jobb, for det ikke sånn at man nødvendigvis blir sånn superpopulær av å ha denne jobben. Mannen som nå har jobben da, Bill de Blasio, virkelig, virkelig upopulær. Altså det tar både demokrater og republikanere, de kjappe med å bare totalslakte den jobben han har gjort. Han forsøkte seg vel som presidentkandidat uten å få noe som helst vind i seilene. Og man ser på andre ordførere da, altså har vi, du nevnte Bloomberg, Rudy Giuliani, som jo var republikaner og Trumps advokat. De har jo også vel forsøkt seg noen av de som presidentkandidater, Bloomberg nå sist. Men det jo ingen som har klart å bli det etterpå, så man kan spørre seg, det en vanskelig jobb, det lett å bli upopulær, men det ser heller ikke ut som å være noe sånn veldig effektivt springbrett for å få den viktigste og vanskeligste jobben av dem alle?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror at politikken i New York City er veldig vanskelig å manøvrere. Du har noen kjempestore sånne offentlige departementer, blant annet for alle disse her offentlige boligene, infrastrukturen, som er ganske nedkjørt, og det har hatt masse problemer, masse korrupsjon, barnevernet, altså helsevesenet, skolesystemet. Du har veldig sånne store, store institusjoner med masse inngrodde problemer i, som har vist seg å være kjempevanskelig å gjøre noe med. Da. Og ingen av de ordførerne som har vært de siste 30 årene har egentlig klart å ta fatt i det. Men de skulle for eksempel fikse opp en sånn subway-tunnel mellom Williamsburg og Manhattan. Og det var masse frem og tilbake og krangling mellom guvernøren Andrew Cuomo og de Blasio. Og i siste liten så fant de på at de skulle gjøre noe annet. De skulle egentlig stenge den i halvannet år. Og, altså, det er sånne ting som bare, du kan ikke tro at en så stor by med så mye ressurser kan være så dårlig styrt på alle plan, men det er den, ja, jeg har ikke sett noe som tyder på at det har blitt noe bedre de siste årene.
Vi skal ikke gå ekstremt dypt ned i dette ordførervalget, men grunnen til at det er verdt å bruke litt tid på jo at New York en superviktig by, også globalt, en by veldig mange nordmenn glad i og reiser til, men også at det som skjer i New York på en måte et lite laboratorium for demokraterne, og det kan også være en forløper til hva som skjer nasjonalt senere, og det det første store valget siden, siden november. Da for eksempel de Blasio vant forrige gang, han har sittet i to perioder nå, så han ble sett på som en kandidat for venstresiden, og som en litt sånn forløper til Bernie Sanders sterke resultat da i 2016 i primærvalgkampen mot Clinton. Så man kan sikkert lese en del ting ut av, lese en del ting om USAs politiske trender da, ut av dette valget, det derfor det liksom blir gøy å se akkurat dem som stikker av med seieren. Og de allerede i gang med å stemme. Det full valgkamp i byen her. De kandidatene reiser rundt og promoterer seg selv. Og det jo sånn at New York jo kjempedemokratisk, så den som vinner det demokratiske primærvalget nå, den blir antageligvis også ordfører ut på høsten i år, når det faktiske valget finner sted. Det derfor vi bruker mer tid på det altså primærvalget enn det faktiske valget. Da. For republikanerne, med mindre de velger et eller annet helt genialt, vi sliter med å vinne dette valget. Men vi kan jo bare snakke litt om kandidatene da. Det jo det mest kjente, Andrew Yang, altså tech-entreprenør som stilte som presidentkandidat for demokratene i 2020. Gjorde ikke sånn veldig bra, men han fikk litt sånn nasjonal profil. Nok nasjonal profil til at han har fått masse oppmerksomhet da han stilte til valget i New York. Han har vært sånn mediedarling egentlig. Veldig sånn happy-go-lucky approach. New York må gjenåpnes, masse optimistisk budskap. Han mannen til å tenke helt nytt og for å få turistene tilbake. Egentlig ganske sånn moderat, businessvennlig agenda også. Sier mye rart, og aldri før stemt i et lokalvalg i byen.
Ja, Yang fikk jo masse tilhengere som presidentkandidat og gjorde det overraskende bra. Og en av grunnene til det jo at han har tatt mange av disse her ideene, blant annet borgerlønn, som er veldig mange sånne litt yngre tech-mennesker, har denne sagt, opptatt av da, og fremmet de som en veldig viktig del av sin plattform. Så han har en slags sånn liberalistisk plattform som vi kanskje ikke har sett noen demokrater fremme så effektivt før. Så jeg tror at han er litt sånn, også et litt sånn signal om hva demokraterne har i vente fra den kanten, at det vil komme noen som utfordrer både de tradisjonelle demokraterne og Bernie Sanders-fløyen med en slags sånn treie vei da, for å stjele Tony Blair sitt gamle uttrykk.
Han ledet klart på målingene lenge. Målingene litt sånn uklare, det veldig, veldig sånn vanskelig å lese bildet da, men nå ser det ut som han har gjort det litt dårligere når skruen har blitt skrudd til, han har fått mye mer fokus på seg selv, på hva han faktisk vil gjøre. Og disse andre kandidatene har greid å heve sin profil litt. Og vi sa jo, altså, USAs nest vanskeligste jobb, folk står i kø for å få denne jobben likevel på demokratisk side. Det en haug med kandidater. Vi skal ikke gå ned i alle sammen, vi skal ta de som ligger helt i toppen da. Så det Yang, og så det en som heter Eric Adams, som nå president i Brooklyn, altså min gamle bydel, tidligere politimann, tidligere faktisk har vært registrert republikaner, og han også svart, altså afrikansk amerikaner, og litt sånn konservativ. Han i hvert fall ikke for å kutte kraftig politibudsjett eller defund the police, da. Han går snarere til valg på litt sånn, ikke det motsatte da, men han vil i hvert fall stå opp for politiet, veldig opptatt av dette med sikkerhet, trygghet, økende vold i byen. Han har sagt ting som at han ikke trenger sikkerhetsvakter, han ville bare gå rundt med en pistol eller en gunner i beltet selv, som han har gått tilbake på da, men litt sånn...
Og det er jo en ganske vanlig ting faktisk i New York-politikken, at du har disse folkene som hopper litt mellom demokrater og republikanere. Det har Trump gjort, og Bloomberg også var jo konservativ og ble demokrat etter hvert, og var independent en stund og sånn. Så det er ikke så uvanlig, og New York er ikke så, det er deler av New York som er veldig liberalt, veldig mørkerødt, sånn AOC, men det er også veldig store deler av byen som ikke er det, og som er mye mer uavhengig og sentrumsorientert, og det, han kan nok være en sånn som kan kanskje trekke en del velgere fra den delen av befolkningen da.
Ja, mer tradisjonell arbeiderklasse, kanskje minoritetsarbeiderklasse og den type ting da, som ikke nødvendigvis hører hjemme i det republikanske partiet, men som i hvert fall ikke nødvendigvis kjenner seg igjen i det mest radikale delen av, av demokratene heller. Og Adams, alle har sånne små snåle skandaler. Nå, Eric Adams har et hus i New Jersey, hvor det går rykter om at han egentlig bor i New Jersey, så det er liksom... Det har vært liksom skittpakka mot han i det siste. Men Adams er, hvis en skal kalles favoritt nå, så er han kanskje den som, han ligger i hvert fall veldig godt an, eller ganske godt an på målingene da. Men ingen, jeg tror ingen tør å spå dette klart, men han har en god sjanse sammen med Yang. Og så er det en dame til, som heter Catherine Garcia, som er sånn ganske annen profil enn de her da. Hun har vært i byråd, myndigheter hele sitt liv. Mm. Veldig sånn, hun har vanskelig å lese hvor hun står politisk, men hun er veldig sånn doer. Hun skal liksom fikse ting. Jeg tror hun var sjef for renovasjons- og gjenvinningsetaten de siste årene. Hun har også vært sjef for sånn matprogram under covid. Hun har en del sånn grønn politikk, sykkelveier og den type ting. Og hun fikk støtte fra New York Times. Hun hadde veldig lav profil, men hun fikk støtte fra New York Times og New York Daily News, som jo er kanskje de to viktigste avisene for på venstresiden i New York, som hjalp henne veldig, så hun har også hatt noen sånn overraskende gode målinger.
Ja, og de fremmet vel nettopp det som du sier der, altså at hun er en slags pragmatiker da, hun er en som kan fikse, ja. Og at hun har vist i disse tidligere stillingene sine, at hun ryddet opp i disse store etatene som var full i korrupsjon og rot og fått til noe, og at det er det New York trenger nå. Det er interessant i seg selv at New York Times stiller seg på den linjen da, og det er jo også da å ta litt avstand fra de Blasio og hele det der radikale tankegodset som han brakte med seg, og som egentlig har vist seg å være å skape utrolig mye rot, og ikke ha noe spesiell god effekt på styringen av byen da. Så det er et interessant valg fra New York Times, synes jeg, at de støtter henne.
Ja, og det vi jo ikke har nevnt her er jo kandidatene fra den ytre venstresiden, og de finnes, men de har slitt veldig med å stokke bena den gangen her. Det har vært noen ulike skandaler, masse grunner til det da. Nå har hun, altså AOC, støttet en som heter Maya Wiley, som ser ut til å gå litt frem, men de har, på en måte, det har vært veldig sånn pulverisering av disse stemmene. Og det ser ikke ut at de kommer til å gjøre noen brakvalg, og det ser ikke ut at de kommer til å få ordføreren. Og hvis man skal liksom trekke noen linjer tilbake til Biden, da, så er jo både Yang, Adams og Garcia relativt moderate, og det ser ut at alle kan gjøre det relativt godt. Og Garcia kjører jo egentlig en litt sånn Bidensk, sånn jeg er den erfarne, tunge dueren som skal fikse opp i ting, som kjenner systemet innenfra, og ligner veldig på den kampanjen Biden førte. Da. Og som igjen, hvis demokraterne velger en sånn kandidat, så har de jo egentlig valgt liksom, noe ganske sånn sentrumsorientert og si, kjedelig i hermetegn, i stedet for det mer sånn spreke valget. Og det er litt sånn overraskende etter Trump-perioden, hvor man forventet at de kanskje ville måtte havne i den andre grøfta da, og velge noen fra den ytre venstresiden. Så ser det ut at de går for litt mer sånn ja, middle of the road-folk.
Ja, men det kan jo også tenkes at de Blasio har hatt liksom litt sånn nesten litt sånn Trump-aktig fremtoning. Han har vært grådig frekk i kjeften, for å si det på bergensk, og vært veldig sånn konfronterende og skapt mye sånn bruduljer rundt seg selv. Og kanskje det har også noen sider, rent bortsett fra politisk ståsted, at man ønsker seg noen som er litt sånn, kan roe ting litt ned, og bare få liksom hjulene i gang igjen.
Ja. Jeg tror det er sant. Det er en interessant observasjon. Det kan godt hende at hun fra ytre venstresiden vinner. Jeg tør ikke å spå noe her, for dette er så åpent. Og de har også et helt nytt valgsystem i år, som de innfører i flere og flere stater i USA, hvor du skal rangere kandidater. Du kan stemme på 5 kandidater. Første valg, annen valg, tredje valg, fjerde valg, femte valg, som gjør at hvis du stemmer på en, da kan du stemme på den kandidaten du liker best i første runde, og hvis det er en kandidat som ikke har sjanse til å vinne, så kan du likevel stemme på den. Så kaster du ikke bort stemmen din, for da forsvinner den kandidaten efter en opptellingsrunde och så ser de på ditt andra val då för exempel som också är tanken att det ska tjäna folk som är moderata då appellera lite bredare. Och vi ser också för exempel Eric Adams. Många folk har sagt för exempel jag vill stemme på den och den som mitt första val, men så säger de men jag vill ha Adams som andra val. Som ses på som superviktig for han. Så han kjørte ut en svær reklame her om dagen, hvor han sier, disse og disse vil ha meg som andre valg, enda de har valgt mye mer radikale kandidater som første valg. Og så sier han, I'm endorsed by these people, og står med kjempeliten skrift som andre valg.
Ja, smart.
Ja, det betyr at det kommer til å ta lang tid å stelle stemmer. New York er jo notorisk trege på stemmetelling. Presidentvalget er så vidt ferdig telt opp i den byen her. Så vi får nok ikke resultatet 22. juni, med mindre en kandidat vinner bare med helt sånn utrolig stort flertall. Så det kan komme ut i juli, det sier folk. Så det derfor det passer bra å ha tatt denne episoden her nå, for dette blir ikke avklart med det første. Mm. Så vi skal være forsiktige med å spå, men det ser ikke ut til å bli en hvit mann på 50 pluss, og det vil også være første gang på en god stund. New York har hatt en svart borgermester, men ellers har det vært utrolig mye hvite menn da. Og Andrew Yang er jo da asiatisk-amerikansk, Garcia er en kvinne, Eric Adams er svart, Wiley er også minoritetskandidat. Så det er jo en nytt kapittel.
David Dinkins var vel siste... fagere ordførere på slutten av 80-tallet. Jeg tror han var ordfører når jeg flyttet til New York i 1990, faktisk.
Ja.
Ikke en spesielt god ordfører, må jeg få lov å si også.
Nei, og ble heller ikke president etterpå.
Nei.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Okay, du, jeg tror vi skal sette strek for vår lille New York-runde denne gangen, og så gå over til litt obligatorisk refleksjon. Hva har du tenkt på siden sist, Kristina?
Jo. Altså, her er jo alle nå opptatt av fotball-EM. Det er det som preger både meg og resten av oss her hjemme. Vi ser på fotballkamper døgnet rundt, og i helgen så var det jo en veldig dramatisk situasjon der det var en dansk spiller, Christian Eriksen, som kollapset på banen. Men det som jeg synes er interessant da, og jeg har tenkt på dette mange ganger før, men jeg gikk inn på Twitter for å se litt sånn hva folk skrev om det og sånn, og så ser jeg da at det kommer tweets fra hele verden, bortsett fra i USA. Der er det ingen som får med seg at det har skjedd, ikke sant? Det er som et sånt alternativt univers. Det er en egen liten boble. Og jeg har tenkt veldig mye på dette her, hvor isolert amerikanerne er i sin informasjonsboble. Mulig jeg har snakket om det her på podden før, men det ble så veldig tydelig. For amerikanerne har jo også sine egne sporter. Det er veldig få sporter USA er, i hvert fall sånn ordentlig interessert i amerikanere, der det er noe andre enn amerikanere som deltar. Ja. Det er baseball og football og ishockey og disse her tingene som de holder på med. Og så har de liksom sitt eget univers når det gjelder media og kultur og utrolig lite input utenifra. Det ble så veldig, veldig synlig akkurat i den Twitter-feeden når hele verden snakket om hva skjer med Christian Eriksen og ønsket han lykke til og sånn, og amerikanerne bare var helt de hadde ikke liksom sivet inn der en gang, så jeg tenker mye på det der og lurer på det, av og til så føles nesten så litt sånn Nordkorea-aktig sånn, men selvpålagt i isolasjon da, men jeg lurer liksom på om det vil sprekke opp etter hvert eller
ja, det har vært noe dekning av fotball EM altså, og nå er det EM og ikke VM, og fotball, de har jobbet hardt i dette landet her med å få øke fotballens synlighet, og jeg tror Gallup har noen sånne målinger, den er på vei opp liksom, altså det er mer interesse for europeisk fotball, jeg tror Donald Trump fikk installert en liten fotballbane til sønnen sin, altså en europeisk fotballbane i det hvite hus, så det viser at ting går fremover, og jeg så på CNN, det var et kort segment hvor de nevnte han Eriksen. Og det som skjedde på han der, men det er jo bare så utrolig dramatisk at det skulle på en måte bare mangle, ja. Mm. Men det er en lang vei igjen for fotball i USA, men jeg tror det går fremover. Så kanskje, ja, kanskje. Det blir, vi får med, liksom, det hadde vært veldig gøy, alle drømmer om det, å ha med, altså få USA til å satse, gå all in på fotball og få fram et av verdens beste fotballlag, det ville jo vært utrolig gøy.
Ja, altså de arrangerte jo fotball-VM i 1994, og da var jeg der og dekket også oppkjøringen til det, og Pelé var der. Jeg husker jeg fikk møte Pelé, og var helt sånn, det var jo som å møte Gud nesten, ikke sant? Og kom tilbake igjen, og folk var sånn, her, ja, hvem det? De hadde ikke peiling. Så. Og da var jo det, sa de det samme, ja, kanskje nå liksom blir interessen større, men jeg har gitt det litt opp, Øystein. Jeg tror ikke noe på det.
For virkelig unge lyttere så altså Pelé en av de største fotballspillerne gjennom tidene fra Brasil.
Det må dere vite, folkens. Ja, det må dere vite.
Du, min OR,
hva tenker du på?
Ja, du, min OR handler om industripolitikk. Jeg synes New York Times, altså vi har jo snakket om den en million ganger før, The Daily podcasten hadde en skikkelig fin episode om noe så sjelden som en lovpakke som går igjennom i senatet med massivt flertall bak seg, både for republikanere og demokrater. Jeg synes denne episoden skikkelig fint lagt opp med masse interessante historiske tilbakeblikk. Men altså 68 senatorer stemte for en stor industripolitisk lovpakke. Masse penger som skal brukes på å satse på altså, nye teknologier, forskning, den type ting. Rett og slett for å ta opp konkurransen med Kina. Det Kina som driver dette frem. Man får med seg en god del republikanere på en massiv statlig inngripen i næringslivet og i forskningen, noe som jo strider veldig mot de gamle kjerneverdiene til det partiet. Og de gjør et tilbakeblikk til 70-, 80-, 90-tallet med Japan, hvor de sleit med å få til lignende ting. Da var liksom ideologien mye hardere. Og det selvfølgelig Donald Trump da igjen, de sier han har vært en viktig pådriver. Donald Trump var jo all for å gripe inn der det var nødvendig med sine egne både penger og tweets for å få liksom plassert fabrikker der, tollmurer her, skattesubsidier der. Men det interessant, da. Det sitter fortsatt igjen i veggene, og nå har de fått denne pakka gjennom i senatet. Og det ikke ofte man hører om sånne ting i USA. Tverrpolitiske kompromisser.
Det du sier da med at Donald Trump har egentlig reformert hele den økonomiske tankegangen til republikanske partiet. Det litt sånn, vi snakker veldig mye ofte om det, mye av det der sirkuset rundt Trump, men det har jo faktisk skjedd ting i det politiske også.
Mm, veldig bra. Så lytt til den. Vi skal legge ut en lenke i beskrivelsen av podcasten, slik som vi pleier, så folk kan klikke seg inn og høre på disse tingene. Og med det så tror jeg vi setter strek for denne uka, og så vi tilbake neste uke. Da jeg forhåpentligvis blitt frisk igjen. Og så får alle bare ha det bra.